Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 25-ն է, շարունակվում է վարչապետի այցը Միացյալ Նահանգներ, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը Նյու-Յորքում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, Հայկ Հարությունյանի մահվան հանգամանքը քաղաքական գործիչներին և իրավապահներին ստիպում է արդարացնել կարևոր գործերով վկաների պաշտպանության խնդիրը, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախաձեռնում են հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը, ինչպես կլուծվի Պոլսո Պատրիարքի ընտրության հանելուկը, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ազդարարում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական հետաքննության մեկնարկը, որի հետևանքով իմպիչմենտի գործընթաց կարող է նախաձեռնվել։ Այդ մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Նրա խոսքով հետաքննությունը կապված է հուլիսին նախագահ Թրամփի և նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու միջև կայացած հեռախոսազրույցի հանգամանքին։ Իրանի ղեկավարը հակադարձում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Մակիավելիս Թեհրանի հասցեին երկնչեցրած քննադատությանը։ Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող տնտեսական ճնշումը ևս ահաբեկչության մի ձև է, ինչ անմարդկային է։ Իհարկե, եթե այդ քաղաքականությունը վերանայվի, մենք կարող ենք փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ խնդիրներից խոսել, այդ թվում միջուկային թեմայից, նշել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները Իրանի հետ հարաբերություններում հետագա զարգացումների որևէ տարբերակ չեն բացառում ընդհուպ մինչև ռազմական բախումը։ Այդ մասին հայտարարել է Թագավորության արտաքին հարաբերությունների գծով պետնախարար Ադել Ալ-Ջուբերը։ «Մենք ուզում ենք ցանկացած գնով խուսափել պատերազմից, սակայն չենք պատրաստվում ձեռքերը ցալած նստել մի իրավիճակում, երբ իրանցիները շարունակում են գրոհել մեզ»։ «Մենք տարբեր հնարավորություններ ենք դիտարկում, թե տնտեսական և թե ռազմական»», նշել է Սաուդցի նախարարը։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատը վերսկսել է աշխատանքը, դա տեղի ունեցել Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանի 3 հրապարակված վճռից հետո, որի համաձայն խորհրդարանի աշխատանքը վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կողմից անօրինական էր ծառեցվել։ Խորհրդարանի աշխատանքը վերսկսվում է ընդդիմության կողմից վարչապետի հրաժարականի պահանջների ֆոնին։ Պաշտոնական այցով Մոսկվայում է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն։ Սա Մադուրոյի առաջին արտերկրյա այցն է վերջին բավական տևական ժամանակահատվածում։ Այսօր Մադուրոին Կրեմլում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ակնկալվում է, որ խորը տնտեսական ճգնաժամում գտնվող Վենեսուելայի ղեկավարը Մոսկվային դիմի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքով։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանի կողմից Վենեսուելայում իրականացված ներդրումների ընդհանուր ծավալը գերազանցել է 4 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով առաջիկայում Մոսկվան պատրաստվում է բարենային աջակցություն ցուցաբերել Վենեսուելայի իշխանություններին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայաշատ Կալիֆոռնիայից մեկնել է Նյու-Յորք, որտեղ այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված է նրա ուղերձը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանում։ Երևանում նրա ելույթի ժամանակ հավանաբար արդեն սեպտեմբերի 26-ը կլինի։ Մենք անպայման կլուսաբանենք ելույթը։ Իսկ նախորդին նա Նյու-Յորքում հանդիպել է հայրենակիցներին և խոսել մերօրյա հրատապ խնդիրների, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Լոս Անջելեսից Նյու-Յորք ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր տեղի հայկական եկեղեցում հանդիպեց Նյու-Յորքի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի ղեկավարին հարցեր էին ուղում ամենատարբեր ոլորտներից, օրինակ հետաքրքրվում էին, թե ինչու 1.5 տարվա ընթացքում շատ քիչ թալանչիներ են պատժվել, քիչ գումար է վերադարձվել պետական բյուջե։
Բնապահպանության նախին նախարար Արամ Հարությունյանը, ով մեղադրում է խոշոր չափերի կաշակի համար, օգտվելով իր պատգամավորական կարգավիճակից և իմանալով և օգտվելով նրանից, որ հանրապետական կուսակցությունը չքվեարկեց իր ձերբակալության օգտին առաջին անգամ, Հայաստանի Հանրապետությունից փողոց հեռացա։ Միգրան Պողոսյանը, որը երկախված էլի չարաշահումների քրեական գործի հարուցված Հայաստանի Հանրապետությունից փախած էլի և գտնում է հետախուզման մեջ։ Սերս Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանը, ում մեղադրանք է առաջադրվել հյուսիս հարավի գործով, էլի փախած է Հայաստանի Հանրապետությունից, գտնվում է հետախուզման մեջ։ Մամբեր Գրիգորյանը բանտում է, Գագիկ Խաչատրյանը բանտում է, Ռոբերտ Քոչարյանը բանտում է, բայց մյուս կողմից ես չեմ ուզում թաքցնել, մյուս կողմից ես եթե չեմ սխալվում, սկսած 4-5 ամիս առաջվանից, նաև ազգային ժողովի անդամից ասել եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծավալները ինձ չեմ բավարարում, և նաև այս է պատճառը, որ իրապահ համակարգում շատ էական և շոշափելի և արմատական կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Այո, ես էլ բավարարված չեմ այդ պայքարի մակարդակից, բայց ես ինչ եմ ուզում ասել և սկզբից էլ է ասում։ Գիտեք, այդ իրավապահ համակարգում էլ այդ միտումը, հիմա որ խոսեցիք, ես կարող եմ դրա մասին էլ խոսել։ Որ այ լավ, մի ամիս անցավ, երկու ամիս անցավ, երեք ամիս անցավ, դե արդեն սկսենք բան անել, տենց մի քիչ սրա հետ բան, մի քիչ համաձայնվենք, մի քիչ դրա հետ համաձայնվենք, մի քիչ դրա հետ համաձայնվենք, ու այդ միտումը կա, ես հենց իրականում իմ խոսքում ասում եմ, որ ես դրա հետ չեմ համաձայնվել ու չեմ համաձայնվել։ Մյուս կողմից էլ քրեական գործերի քննության ընթացքում այսօր մեր քննիչները շատ ծանրաբեռնված են։ Մեր քննիչների վարույթում միջինը 40-30-ից 40 քրեական գործ է, մի քննիչն է վարում այդ քրեական գործը։ Եվ բնականաբար, երբ որ մի քննիչը վարում է 40 քրեական գործ, այդ քրեական գործերը չեն կարող շատ արագ ծավալվել։ Մյուս կողմից էլ այդ բոլոր քրեական գործերը անցնում են ձեզ հայտնի հնարավոր և անհնար խոչընդոտների պայմաններում, բայց ես ամեն ինչը մեզ որևէ բան չի փոխում մեր պլաններում, ինչպես ասել եմ, շարունակում եմ պնդել, որ Հայաստանի ժողովրդից գողացված ամեն կոպեկ, մինչև վերջին կոպեկը, պետք է վերադարձվի ժողովրդ։
Փաշինյանը Նյու Յորքի ժամանել մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին, Հայաստանի վարչապետի ելույթը նախատեսված է այսօր, Երևանի ժամանակով ժամը 23-ից է պետք սպասել Փաշինյանի ելույթին, նա օրվա երկրորդ կեսին է ելույթ ունենալու, Նյու Յորքի ժամանակով ժամը 15-ից, հետո հերթացուցակում 16-րդ և ամենայն հավանականությամբ գիշերը ժամը 1-ի շրջակայքում կսկսվի Փաշինյանի ելույթը, որպես Հայաստանի վարչապետ նա երկրորդ անգամ է այս ամբիոնից խոսելու։
Դուք լսեցիք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը Նյու Յորքից։ Այսօր մարզահամերգային համալիրում գումարվել է փորձաքննությունների ազգային բյուրո պոակի 15-ամյակին նվիրված ժողովը, որին ներկայ էին մեծ թվով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և իրավապահներ։ Բնականաբար բոլորի ուշադրության կենտրոնում նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ողբերգությունն է, նա ըստ իրավապահների ինքնասպանություն է գործել, ընդ որում ենթադրվում է, որ այդ ժամանակ տանը մարդիկ են եղել։ Տեղի ունեցածը ստիպում է արծարծել կարևոր գործերով վկաների պաշտպանության խնդիրը, այդ մասին է խոսել նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահը առանցքային նշանակություն կարող է ունենալ գործի քննության վրա, մասնավորապես վարկածների ընտրության առումով։ Նման կարծիք այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով կարևոր է համարում նաև գործով մյուս վկաների պաշտպանության կազմակերպման հարցը։
Մարտի 1-ի գործի քննությունը շատ ակտիվ իրականացվում է, դուք գիտեք, իսկ յուրաքանչյուր դետալ, ես չեմ ասում այսպիսի կարևոր իրադարձություն, իր առանցքային նշանակությունն է ունենալու որոշակի վարկածների ընտրության և այդ վարկածներով որոշակի ուղղությամբ քննությունը խորացնելու համար։ Թե ինչպես կարող է ազդել, դա մենակ արդյունքում կերևա, այսօր ես չեմ կարող ասել։
Գլխավոր դատախազը չի երկում, Հայաստանում վկաների պաշտպանության ինստիտուտը զարգացնելու խիստ անհրաժեշտություն կա, ասում է, օրենսդրական համապատասխան փաթեթն արդեն պատրաստ։ պատրաստ է։
Որևէ անձի, ընդ որում առանց բացառության քրեական գործը, որպես ՎԿ արձակնվելու կամ նրան հայտնի տեղեկությունները հայտնելու պարագայում, եթե լինեն առանձնակի ճնշումներ, ապա դրանք անպայման բացահայտվեն եւ արժանանան իրավական գնահատական։
Այս բանը կոնկրետ տեղեկություններ կամ պանդարցիան կամ կոնկրետ քայլերը արվում են մյուս ՎԿ-ների հետ կապված։
Այն քայլերը, որոնք արվել են ու արվում են, դրանք ըստ էության գաղտնիության ռեժիմով իրականացվող քայլեր են, դրանք օպերատիվ հետապնդական միջոցառումներ են, որոնք ուղղակի պարտավոր են մեր օպերատիվ մարմիններն իրականացնել։
Բացի արդեն մամուլում հրապարակված հարցաքննությունից, Հայկ Հարությունյանին առնչվող արնյութեր դատախազության տիրապետության տակ չկան, ասաց գլխավոր դատախազը։
Այլ խնդիր էր, որ Հայկ Հարությունյանը հրավիրվելու էր դատարան եւ ինքը ցուցմունքեր տալու, այսինքն հարցեր էին հնչելու նաեւ դատախազների, պաշտպանների դատարանի կողմից դատարանում, որպեսզի հնարավորությունը ցավոք այլևս չկա։
Հայկ Հարությունյանի մաման մասին լուրերից կարճ ժամանակ անց մամուլում սկսեցին տեղեկություններ հայտնվել, թե դեպքից առաջ 2008-ին ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը խոսել է մարտի 1-ի գործի քննությունից, բողոքել, թե իրեն պարտադրում են, որ սուտ ցուցմունք դասամնադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մարտի 1-ի գործով սպանության համար մեղադրվող ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Գեղան Պետրոսյանի դեմ։ Գլխավոր դատախազը այսօր այս վարկածը պատվեր որակեց։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնը եւ իրավական եւ բարոյական առումով այդպիսի բան թույլ չի տալիս։
Բայց դատախազությունը տարածել էր հաղորդագրություն ներկայացուցիչը դատախազության, նշելով, որ դա հայրենիք է, հիմա դուք այլ լրատվամիջոցների նկատմամբ որևէ գործողություն պատրաստվում եք, ապա դատախազտավալ նկատմամբ դատի տալու նրան։
Իրականացվում է process, որի մասին կտեղեկացվեմ։
Նախին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահը առանցքային նշանակություն կարող է ունենալ գործի քննության վրա, մասնավորապես վարկածների ընտրության առումով։ Նման կարծիք այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով կարևոր է համարում նաև գործով մյուս ՎԿ-ների պաշտպանության կազմակերպման հարցը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրան Ալբանդյանը։ Լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանն էլ է նշում ՎԿ-ների պաշտպանության հանգամանքը, աղմկահարույց գործերով անցնող անձինք չափազանց կարևոր ինֆորմացիայի կրողներ են, անհետանում են կամ հայտնվում են արտասահմանում կամ անձնասպան լինում։ Ուշագրավ են նաև մեկնաբանությունները ուժային կառույցներում ղեկավարներին նշանակելու առաջարկի վերաբերյալ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցածը պետք է դաս լինի իշխանությունների համար, Ազատության այդ զրույցում նշեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ընդգծելով. Պետությունը պետք է ապահովի մարտի 1-ի գործով առանցքային ՎԿ-ների անվտանգությունը։ Հայկ Հարությունյանն ով մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զբաղեցնում էր ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնը, ըստ Մարուկյանի կարևոր դերակատարություն է ունեցել այդ օրերին։ Նա իհարկե նախաքննության ընթացքում արդեն ցուցմունք տվել էր մարտի 1-ի գործով, որը նաև հրապարակվել էր մամուլում, սակայն առավել կարևոր էր, թե դատարանում ինչ էր ասելու Հայկ Հարությունյանը, հաստատելու էր իր ցուցմունքը, թե հակառակը հրաժարվելու էր ասածներից, գուցե նոր հայտարարություններ էր անելու։
Եվ այս առումով շատ բազմաթիվ վարկածներ, կարծում եմ, հենց հիմա նախաքննության մարմինը քննարկում է, թե ինքնասպանություն, թե ինքնասպանության դրդել, թե սպանության վարկած է, որ ինքնասպանություն կարող է ներկայացվել, եւ այս առումով ես կարծում եմ, մենք հիմա կարող ենք ունենալ օբյեկտիվ համակողմանի քննություն, ես հավատում եմ հիմա այս քննությանը, բայց սա պետք է նաեւ դաս լինի հիմա, որ մյուս կարևոր ՎԿ-ների հետ կապված պետությունը քրական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով կարող է պաշտպանության միջոցներ կիրառել։ Այո, ես այդ առնչությունը տեսնում եմ։ Ըստ էության, տեսեք, 800-ից ավելի ՎԿ-ներ կան կոնկրետ այս միջգործով, բայց նախաքննությունը գիտի, այո, որ ՎԿ-ների վրա է մեղադրանքը կառուցված։
Քոչարյանը հենց Հայկ Հարությունյանի անունն է տվել նախագահականությունը, ասելով, որ այդ օրերին ինքը 4 մարտի հետ է շփվել, որ մեկը եղել է նաև Հայկ
Հարությունյանը։ Չէր կարող շփվել Հայկ Հարությունյանը, որովհետև այդ ցույցերի ժամանակ ոստիկանության դերակատարումը շատ մեծ էր եղել։ Տեսեք, հիմա պաշտպանության նախարարը երկրում չի, Ռուսաստանում է եւ չի պատրաստվում գալ, եւ Ռուսաստանն էլ չի տալիս մեզ։ Ոստիկանապետը, ում հետ որ շփվել է ինքնասպան եղավ կամ կտեսնենք ինչ եղավ, այսինքն դժվար չի, չէ՞, այն մյուս մի քանի հոգուն, երկու հոգի են, թե քանի հոգի են, կամ ավելի կարևոր, առավել կարևոր կամ նվազ կարևոր, մի քիչ կարևոր, հա, վկաների պաշտպանության մասով համապատասխան գործողություններ կիրառել, որը օրենքով սահմանված կարգով կա։
Անդրադառնալով ԱԱՏ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և ոստիկանապետի հրաժարականներին, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն ընդգծում է. Այս պաշտոնակություններից հետո նախկին իշխանության ներկայացուցիչները խիստ անհանգստացած են։ Շատերը հասկանում են, որ հենց Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխության միջոցով, որն արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենա հենց իր քաղաքական թիմից որևէ մեկին նշանակել ոստիկանապետի պաշտոնում, ով արդեն լրջորեն կզբաղվի կոռուպցիոներներով։ Հիշեցնենք, Լուսավոր Հայաստանի առաջարկած օրենսդրական փոփոխության շնորհիվ ԱԱՏ տնօրենի և ոստիկանապետի պաշտոնները դառնում են քաղաքական։ Դա նշանակում է, որ այդ պաշտոններում կարող է նշանակվել 25 տարին լրացած, վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։
Եվ այն վայնասուն է այն հարցակումները, որ մեր վրա սկսվեց հանրապետականների կողմից, նախկին ռեժիմի ամբողջ, հա, սկսեց ապացուցել և խոսել նրա մասին, որ իրանք երբ որ ասում էին, Նիկոլը ասելա, չէ՞ որ մենք թալան չենք, բա ի՞նչ ենք մենք կալանավորված, բա ինչի՞ չեք մեզ կալանավորում, պատկասեք հանրապետականները բողոքում են և դեռ շարունակում են բողոքել, բայց ոնց էլ չեն բողոքում, ոնց որ հասկացան, որ կարես այս կալանավոր են, բողոքում էին, որ բա մենք թալան չենք, ես ինչի՞ չեք մեզ կալանավորում, հա, ուրեմն սուտ ես դու ասում, ուրեմն սուտ Նիկոլն ես դու, չէ՞, այսինքն դուրս է գալի, որ իրանք բողոքում են, որ իրանք չեն կալանավորել։ Եվ երբ որ ծորենքը ներկայացրեց, երբ որ ազատվեցին մեզ պաշտոնյաները, ինչ են հարվածում, ես արդեն իրանք սկսեցին բացահայտել, որ ուրեմն իրենց ավելի ապահով են զգացել այդ պայմաններում։
Այսինքն գործող համակարգի
եղած համակարգը
պաշտոնյաների
արտահայտում
նախին,
այո,
շանթին ավելի իրեն
միանշանակ, եւ իրենք դրա մասին ամենօրյա ռեժիմով ցուցմունքներ են տալիս, անհանգստացած են, օրինակ կարող է, օրինակ քաղաքական թիմից որևէ մեկը դառնա ոստիկանապետ, օրինակ, եւ ավելի հետևողական զբաղվի իրենցով, քան որ հիմա այսօր զբաղվում է այդ համակարգի տարբեր նկատիչներ։ Նայեք, ես փաստ չունեմ հիմա, որ ձեզ ասեմ, այ Վանեցյան, ես ինչին պետքա բռնել, չի բռնել, օրինակ, կամ Մոսիպյանը, բայց այն վայնասունը, որ իրանք դրել են ի պաշտպանություն Վանեցյանի եւ Մոսիպյանի, իրենց ծախում են, այսպես ասած, էլի ժողովրդի լեզով ասած, հիմա բան չի խառնվել իրար։ Անկամ հիմա տվյալներ կան, որ մարդիկ են երկրից գնացել շատ արագ, այդ հրաժարականներից կամ ազատումներից հետո։
Գնացել են, որտեղ անվտանգ
են։ Չեն զգացել։
Էդմոն Մարուկյանը զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախաձեռնում են Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտը, միանգամից նշենք, որ դա շատ բարդ և երկարատև իրավական գործընթաց է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ազդարարում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական հետաքննության մեկնարկը, որի հետևանքով իմպիչմենտի գործընթաց կարող է նախաձեռնվել։ Այս մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի։
The actions taken to date by the president have seriously
violated the Moscow հետաքննությունը կապված է հուլիսին նախագահ Թրամփի եւ նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու միջև կայացած հեռախոսազրույցի հետ։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների անանուն աղբյուրը տեղեկացրել է, որ Թրամփը զրույցի ընթացքում ճնշում է գործադրել Զելենսկու նկատմամբ փորձորելով նրան հետաքնություն սկսել։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ 2020 թվականի ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող Ջո Բայդենի եւ նրա որդու դեմ Ուկրաինայի տարածքում ծավալած բիզնես գործունեության համար հակառակ դեպքում Թրամփը սպառնում էր սառեցնել Ուկրաինայի ռազմական օգնությունը, որի ծավալը կազմում է մոտ 250 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Փելոսի փոխանցումը Թրամփի գործողությունները հետաքննելու են կոնգրեսի միանգամից 6 հանձնաժողովներ։ Ինքը Թրամփը, ով այդ հայտարարության պահին գտնվում էր Նյու Յորքում, շտապեց հերթական անգամ հերքել ընդդիմախոսների մեղադրանքները։ Այդ ամենը պարզապես վհուկների որսի շարունակությունն է, արձագանքել է Թրամփը հավելելով, եւ ի դեպ նա նույնիսկ չի տեսել զրույցի սղագրությունը, խոսակցություն Ամերիկայում իդեալական էր, իսկ թե ինչի իդեալական չէր, դա Ջո Բայդենի որդուն վերաբերող զանգերն էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտը հայտարարում է ներկայացուցիչների պալատը, որի մեծամասնությունն այսօր պատկանում է դեմոկրատներին, սակայն վերջին խոսքը սենատինն է, որը վերահսկում են հանրապետականները։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը կոնգրեսին իրավունք է տալիս պաշտոնանք անել երկրի նախագահին, եթե օրենսդիրները որոշեն, որ պետության ղեկավարը դավաճանություն է արել, ներքաշված է կոռուպցիայի մեջ կամ այլ լուրջ հանցագործություններում կամ իրավախախտումներում։ Ամերիկյան պատմության ընթացքում իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկի մասին ազդարարվել է 3 անգամ, երկու դեպքում սենատը արգելափակել է այդ նախաձեռնությունները և նախագահները շարունակել են պաշտոնավարել։ Ռիչարդ Նիքսոնի դեպքում, սակայն, գործը կոնգրեսին չի հասել, նախագահը ինքնակամ է հրաժարվել նախագահական նաթորից, չսպասելով օրենսդիրների որոշմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Տևական ժամանակ է Պոլսո հայ հավատացյալները չունեն պատրիարք, նրա ընտրությունը կանոնակարգվում է Թուրքիայի օրենքներով, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պոլսոհայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրության գործընթացի շուրջ ներհամայնքային կրքեր են բորբոքվում։ Երկուշաբթի Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության կողմից նոր պատրիարքի ընտրության համար պատրիարքարան ուղարկված համապատասխան կանոնադրության համաձայն պատրիարքի պաշտոնի թեկնածու կարող են լինել միայն Պոլսո պատրիարքական աթոռին ենթակա եպիսկոպոսները։ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակօրաթերթը երեկվա համարում հրապարակել է 32 կետից բաղկացած 6 հեջանոց կանոնադրությունը, որում տեղ են գտել ընտրության ընթացակարգին առնչվող մի շարք մանրամասներ։ Այսպես կանոնադրության 25-րդ կետի համաձայն Պոլսոհայոց Պատրիարքի թեկնածու կարող են առաջադրվել միայն պատրիարքարանին ենթակա սրբազանները։ Ներկայիս տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, քրոնական ժողովի ատենապետ Արամ արքեպիսկոպոս Աթերշյանը և Գերմանիայի թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Պատրիարքական աթոռի մյուս հավաք նորդները այսպիսով չեն կարող առաջադրվել առաջիկա ընտրություններում։ Կանոնադրության այս կետը Պոլսահայ համայնքում դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Պոլսոհայոց պատրիարքի ընտրությունը ավանդաբար կարգավորվում է 1863 թվականի ազգային սահմանադրության դրույթներով, սակայն յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ պետությունը սահմանադրության վրա հիմնված կանոնադրություն է ուղարկել, որով և իրականացվել է ընտրությունը։ Չնայած պատրիարքի թեկնածուների Պոլսո աթոռին ենթակալինելու պայմանը սահմանադրության մեջ նշված է, այնուհանդերձ ուշագրավ է, որ 1961, 1990 և 1998 թվականներին անցկացված պատրիարքական ընտրությունների ժամանակ պետության կողմից ուղարկված կանոնադրության մեջ նման սահմանափակում չի դրվել։ 1961 թվականից ի վեր ընտրված 3 պատրիարքներից 2-ը արտասահմանից են եղել։ Համայնքային որոշ շրջանակներ այս սահմանափակումը թուրքական իշխանությունների կամայական որոշումն են համարում։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը իր Թվիտերյան էջում, հիշատակելով նախկինում ունեցած փորձը, այս արգելքը համարել է պետության կողմից միջամտություն ընտրության գործընթացին։ Փալյանը կոչ է արել առարկել պատրիարքի աթոռի համար թեկնածուների առաջադրման իրավունքի ոտնահարումը։ Խնդրի շուրջ մտահոգություն են արտահայտել նաև պատրիարքարանի եպիսկոպոսները։ Պոլսոհայոց պատրիարքի տեղապահ Սահակ Մաշալյանը ստեղծված իրավիճակը խնդրահարույց է համարել, նշելով, որ կանոնադրության մեջ նշված սահմանափակումը մեջբերում է անարդար առավելություն է իր շահ անձիս և մեր աթոռի մյուս եպիսկոպոսների։ Արքեպիսկոպոս Արամ Աթերշյանի կարծիքով էլ Թուրքիայից դուրս ծառայություն իրականացնող հոգևորականների առաջադրման համար ստեղծված արգելքը հակասում է եկեղեցական ավանդույթներին։ Հայտնի է, որ պատրիարքական ընտրությունները համակարգող նախաձեռնող Մարմինը այսօր երեկոյան նիստ է գումարելու քննարկելու վիճելի հարցերն ու հետագա քայլերը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վաղը հայոց քաղաքակրթության և մշակույթի կարևոր օրերից մեկն է, հանճարեղ արվեստագետի Հոբելյանն է, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը սեպտեմբերի 26-ին լրանում է Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը։ Այս տարին ի սկզբանե Կոմիտասյան էր չարչակված։ Տարեսկզբից մինչև այժմ բազմաթիվ համերգներ, գրական երաշտական երեկոներ, բանախոսություններ ու հանդիպումներ են անցկացվել ամենատարբեր հաստատություններում, այդ թվում և Կոմիտասի թանգարանի սյուտում, բայց ինչպես այսօր այնտեղ հրավիրած ասուլիսին շեշտադրեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը,
վաղվանից արդեն պաշտոնապես սկսում ենք նշել Կոմիտաս վարդապետի 150-ամյակը։ Իհարկե անցած ամիսների ընթացքում հսկայական աշխատանք է տարվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից, կառավարական պետական հանձնաժողովի կողմից, բայց առաջիկա շաբաթները, այսպես ասած, կուլմինացիոն են լինելու, ինչպես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումները անցնում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարձր հովանու ներքո, այնպես էլ Կոմիտասի տարեդարձի այս հոբելյանական միջոցառումները, և ամսի 18-ին Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունենալու երկու միջոցառում, որոնցից մեկը նվիրված է լինելու Թումանյանին, ցուցադրությունն է լինելու, և համերգ նվիրված Կոմիտասին։
Եվ այսպես Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին նվիրված փառատոնի բացումը կկայանա վաղը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, հոբելյանական համերգը կբացի Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը մայստրո Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ և մենակատարների մասնակցությամբ, իդեպ Կոմիտասյան հոբելյանական համերգին, ի թիվս մեր մենակատարների, հանդես կգան նաև արտասահմանից ժամանած մենակատարներ, ովքեր կներկայացնեն Կոմիտասյան անմահ ստեղծագործությունների իրենց մեկնաբանությունները, դաշնակահար Տակահիրո Ակիբան Ճապոնիայից, բարիտոն Լուկա Բրունոն Իտալիայից, տենոր Շտեֆեն Ֆինկեն Գերմանիայից և այլք։ Սեպտեմբերի 28-ին էլ Գյումրիում տեղի կունենա Կոմիտասյան հոբելյանին նվիրված մեծ գալա համերգ։ Ինչպես շեշտում էր այսօր Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր մայստրո Հովհաննես Չեքիջյանը։
Այո, սիրելիներ, հատուկ պետք է նշեմ, որ ամեն անգամ, որ մենք աշխարհին ներկայանում ենք Կոմիտասով, շահում ենք, որտեղ նա թողել է ինչ-որ ժառանգություն, որը զարմանք է բացել հատկապես Եվրոպայում։ Եվ ասել է, որ հայը ունի իր ոչ միայն գիրգրականությունը, այլ ունի իր երաժշտությունը։ Վաղվա օրը մի սուրբ օր է, որպեսզի հանճարեղ մարդ ծնվել է քյոթահեղեմ, այնպիսի տեղ, որտեղ որ հայերեն նույնիսկ չի մասել, հայերեն քիչ է լսել, բայց հետո այնպիսի մի հայ է ծնվել, որ բոլորս պարզանք։ Մենք պարտավոր ենք մեր երախտիկը հայտնել Կոմիտասին, որտեղ նա մեր ազգի բադիը բարձրացրեց մի նոր ասիճանի, որը ոչ մի մաներ չես կարող համատես։ Չեմ շաբաթանցում, եթե ասեմ, որ Կոմիտասը ոնց որ հիմա մեր գրապար լեզուն է, այսինքն շատ քիչ օգտագործվում, բայց այնպիսի թանկ, այնպիսի ժամանալի հրաշագործ մի ձեռք է, որը մենք միշտ շահում ենք, ինչպես ասեցի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը նախկին ոստիկանապետի ողբերգությունն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահվանն է անդրադառնում առավոտ է գրելով. Հոկտեմբերի 27-ի գործն ավելի բարդ է, քան մարտի 1-ը. Առաջինի դեպքում վստահ եմ, ի թիվս այլոց գործել են արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների հմուտ պրոֆեսիոնալներ, բայց երկու դեպքում էլ նախկին իշխանությունների շահագրգռությունը գործը չբացահայտելու հարցում համաձայն է կասկածելի է։ Մարտի 1-ը շատ ավելի պարզ գործ է, թե ինչ է նշանակում տվյալ դեպքում սահմանը ադրական կարգի տապալում, ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում։ Ինձ համար մարտի 1-ը նախորոք պլանավորված և կազմակերպված սպանդ էր։ Ցուցարարներ ոստիկանություն դիմակայության ժամանակ փոխանակ մարդկանց տարհանեին վտանգավոր վայրից, փոխանակ գոնե միջանցքային հեռանալու, զինվորականները և օլիգարխների ավազակախմբերը ուղակի մեջ էին առել ոստիկաններին ու քաղաքացիական անձանց։ Առավոտը հարցնում է, ովքեր պետք է ներկայացնեն այդ օպերացիայի մանրամասները, իհարկե այն ժամանակվա ռազմական և ոստիկանական ղեկավարները։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը մասնագիտական առումով ակնհայտորեն ավելի ուժեղ է, քան մեղադրող կողմը։ Դրա ապացույցներից մեկն այն է, որ երկրորդ նախագահի փաստաբաններին հաջողվում է անել այնպես, որ մարտի 1-ի դատաքննությունը ամիսներ շարունակ այդպես էլ չսկսվի։ Այդ ընթացքում կրճատվում է պոտենցիալ վկայություն տվողների թիվը։ Հուսով եմ, որ ներկայիս իշխանությունը գոնե այնքան արհեստավարժ կգտնվի, որ կկարողանա ապահովել մնացած վկաների անվտանգությունը, գրում է առավոտը։
Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է առանցքային վկաները հեռանում են նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահը հայկական մեդիադաշտում անմիջապես կապվեց Մարտի 1-յան գործի հետ։ Դա բնական է, Հայկ Հարությունյանը այս գործողությանն առնչվող պաշտոնյաներից 4-րդն է, որ այլևս ոչ չէ, գրում է Լրագիրը ԵՄ-ն ու շարունակում. Այս գործով կարևորագույն վկաներից մեկը այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը հետախուզման մեջ է։ Նա Ռուսաստանում է, Ռուսաստանի քաղաքացի է և ենթակա չէ արտահանձնման։ Ռուսաստանում է ևս մեկ առանցքային դեմք, քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Նա ըստ իրավապահների կեղծել է իր հեղինակապացույցները, որոնք վերաբերում են Մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ սպանվածներին, գրում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ հետևեք մեր KKG աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։